Peki, Azadlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Azadlık 9 dekabr, şarşemi günkü geçki verilerin ulan tat, aldıdağı yarım saatte sizlerimine men Kuat Otorbayev birge olum. Социал-демократтар фракциясынын бүгүнкү жыйынында Кыргызстан жабык өлкөгө айланып, саясий куугунтуктар арбып, сөз эркиндиги кысымга алынып жаткандыгы айтылды. Копенгагенде өтүп жаткан глобалдык климат боюнча жыйында өнүккөн бай өлкөлөр менен өнүгүү жолундагы мамлекеттер ортосунда нааразылык пайда болду. Ал эми Кабулдун мэри бүгүн кайра ишке чыгып, өзүнүн ак экендигин айтууда. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кечки азаттыктан алдагы 30 мүнөт аралыгында ушул жана башка жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги окуяларга токтолобуз. Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстандагы жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева таныштырат. Айзада.
Алишер Сайпов боюнча иш Ош шаардык сотуна кайтарылды. Бүгүн жогорку сотто маркум журналист Алишер Сайповдун атасы Аваз Сайповдун арызы каралды. Арызында Аваз Сайпов Алишердин өлтүрүлүшүн тергөөнүн жүрүшүндө кемчиликтер кеткенин айтып, ишти кайрадан тергөөгө жиберүүнү өтүнгөн эле. Бирок жогорку сот ишти Ош шаардык сотуна кайра кароого жиберди. Ал эми Сайпов жогорку соттун чечимине нааразы болуп, уулу Алишер Сайповдун өлүмү боюнча иште баары өзгөрүүсүз калат деген пикирин билдирүүдө.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле жогорку сотто. Жогорку сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм. Менин баламдын өлүмүнө бийлик аралашкан.
Деди Аваз Сайыпов. Саясат гезитинин баш редактору Алишер Сайыпов 2007 жылы октябрь айында Ошто атылган эле. Москвада медиа форум өтүдө. Европа жана Азия мамлекеттеринен чакырылган медиа тармагынын өкүлдөрү Москвада чогулуп, постсоветтик өлкөлөрдөгү маалымат каражаттарынын абалы, жаңы багыттар, мультимедиа жана башка маселелер боюнча пикирлерин ортого салышат. Форумда Орус президенти Дмитрий Медведевтин, тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сөз сүйлөсү, башка расмий жетекчилердин катышуусу жана алар менен жолугушуулар белгиленген. Эки күн боло турган форумга Кыргызстандан да делегация катышууда. Бул тууралуу форумга катышып жаткан Азаттык радиосунун кабарчысы Бүбүкан Досалиева Москвадан кабарлады. Бүгүн социал-демократиялык фракциясы Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышын талкуулады. Ага фракция мүчөлөрү, оппозиция лидерлери, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар, элчиликтердин өкүлдөрү катышты. Бийлик тараптан башкы прокурордун орун басары жана президенттин парламенттеги өкүлүнүн орун басары болду. Жыйында Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Асия Сасыкбаева, Азиза Абдурасулова жана башкалар өлкөдө адам укуктарын сактоодо олуттуу кемчиликтер болуп жатканын белгилешти. Жыйынга чакырылган сот бийлигинин өкүлдөрү келген жок. Фракциянын жыйын соңунда чечим кабыл алынып, анда өлкөдө адам укуктарын сактоодо олуттуу проблемалар бар экени айтылды. Алекбек Жашынкулов боюнча сот 10 декабрда уланат. Алекбек Жашынкуловдун талап тарапкерлеринин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, мурунку тышкы иштер министринин үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүү аягына чыгуунун алдында турат. 10 декабрда сотто айыпталуучулар суралат. Белгилүү болгондой, Алекбек Жашынкулов министр кезинде тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоо үчүн берилген Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген, анын сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Бул айыптоолор Жашынкулов бийликтен кетип оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин коюлган. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин экономика факультети 55 жылдыгын белгиледи. Окуу жайдын маалымат кызматынын билдиришинче, бул мааракеге карата бүгүн окуу жайда экономика мамлекеттин саясатынын негизи деген аталыштагы илимий конференция өттү. Анда жарым кылымдык тарых бар экономика факультети бул убакыт аралыгында экономика, каржы, менеджмент жана бизнес жаатында жогорку профессионалдуу адистерди даярдап келгендиги, факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөдө жана чет жактарда өздөрүнүн мыкты тажрыйбаларын көрсөтүп иштеп келе жаткандыгы айтылды. Конференцияга университеттин ректору Доспол Нурулу, парламенттин депутаттары, өлкөнүн банк тармагынын кызматкерлери, экономика жана каржы институтунун окуу жамааты катышты. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Рахмат Айзада. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттыктын Азаттык Чекит кези сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ирандын бийликтери экинчи күнү катары менен нааразычылык акциясын уюштуруп жаткан оппозицияны катуу жазалай тургандыгын айтты. ИРНА агенттигинин маалыматы боюнча баш прокурор Голом Хасейн Махсени Эджеи мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип жаткандар айоосуз жазаланаарын билдирген. Азыркы тапта ар кандай маалыматтар боюнча 80-200 чейин демонстранттар камакта жатышат. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс бүгүн НАТОнун Кабулдагы жаңы борборунда болуп, жакында бул мамлекетке келе турган кошумча аскерлер 8 жылдык согушка чекит коет деп ишендирди. Гейтс президент Барак Обама Ооганстанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүүнү жарыялагандан кийин Кабулга келген биринчи жогорку чиндеги кызматкер болуп эсептелет. Ирак бийлиги шейшембиде 127 адамдын өмүрүн алып кеткен жардырууларга Ал-Каиданын тиешеси болушу ыктымал деп шектенип жатат. Бир катар мамлекеттик мекемелердин имараттарынын жанында болгон туташ жардыруулардан 127 кишинин өлүмүнөн тышкары 500 жакын адам жаракат алышкан болчу. Казак Сенатынын бүгүнкү жыйынында Адил Шаяхметов Казакстандын Улуттук Коопсуздук Комитетинин жаңы жетекчиси болуп бекиди. Ал өзүнө мурда иштеген Амангелди Шабдарбаевдин кызматтан кетишин соңку убакта күч органдарынын ортосунда болгон жаңжалдарга байланыштырбай тургандыгын журналисттерге айтты. Дүйшөмбүдө президент Назарбаев Улуттук Коопсуздук Комитетинин жетекчисин кызматтан алган болчу. Орус президенти Дмитрий Медведев Орус Думасына президент мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо максатында бийликтер өз алдынча куралдуу күчтөрдү чет мамлекеттерге жөнөтө ала турган мыйзамдаштырып берүү өтүнүчү менен кайрылды. Ноябрда кабыл алынган мыйзам боюнча өзгөчө кырдаалдар деп эсептелген жагдайлардын тизмеси бир топ көбөйтүлгөн эле. Орусиянын Пермь крайынын өкмөтү кызматтан кетти. Крайдын мамлекеттик бийлигинин маалыматына караганда, крайдын өкмөтү Ак Сагат деп аталган түнкү клубтагы өрткө байланыштуу кызматтан чегинди. Губернатор Олег Чиркуновдун айтымында, жаңы өкмөттүн курамы өрттүн себептери толук иликтенип бүткөндөн кийин түзүлмөкчү. Ал арада өрттөн каза тапкандардын саны бүгүн 124 жетти. Соңку каза болгон 4 адамдын бири ошол клубтун арендага алган Александр Титлянов болуп эсептелет. Бүгүн Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында тыюу салынган таблиги жамаат уюмунун 56 мүчөсүнүн үстүнөн сот иши башталды. Тажик бийлиги бул уюмга коркунучтуу уюм катары тыюу салган, ал эми анын мүчөлөрү болсо мындай кинени четке кагууда. Бул соңку эл аралык жаңылыктар болду. Ушул маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен таанышсаңыздар болот. Микрофондо Рейна Милис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 10 декабрда республикабыздын баардык аймактарында кар жаап, жолдор тоңот. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдө түнкүсүн 25-30 метрге, күндүз 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 даражага суук. Таласта түнкүсүн 10-15 даража, күндүз 0-5 даражага суук. Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Нарын облусунда суук болуп, анын деңгээли 11-16 даражага, күндүз 4-9 даражага жетет. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн суук 3-8 даражага жетип, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Борбор калаас Бишкекте түнкүсүн мезгил-мезгил менен кар жаап, жолдорго муз тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 даража, күндүз 3-5 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Эми жергиликтүү олуттуу окуяларга токтолобуз. Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышында толгон токой өксүктөр бар. Көз каранды укук коргоочулар Кыргызстан жабык өлкөгө айланып бара жаткандыгын белгилешүүдө. Эл аралык эксперттерди киргизбей коюу, саясий куугунтуктардын арбышы, сөз эркиндигинин кысымга алынышы сыяктуу көрүнүштөр көнүмүшкө айланууда. Парламенттеги социал демократиялык фракциянын мыйзам сактоо кызматтарынын, бөөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен бүгүн 9 декабрда өткөргөн жыйында мына ушундай маселелер каралды. Жыйынга кабарчыбыз Бекташ Шамшиев катышып келди.
Парламенттеги жыйында башкы прокурордун биринчи орун басары Сумар Насиза кыйноолорго каршы кылмыштары сейрек козголорун, ал эми жарандарды мыйзамсыз кармап камакка алгандыгы үчүн 22 кылмыш иши козголгонун маалымдады. Жарандардын шайлоо укуктарынын бузулушу тутамдап шайлоо бюллетендерин таштоо жөнүндө бир да расмий кайрылуу түшпөгөнүн ырастады.
Мы это дело не возбуждал, я не знаю такого дела, чтобы массовый сброс.
Биз бул иш боюнча кылмыш ишин козголгонубуз жок. Мен андайды билбейм. Тутамда бюллетен салган жөнүндө расмий билдирүү болгон жок.
По этим фактам не пос.
Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын жетекчиси Роза Отунбаева Кыргызстанда өтүп келаткан шайлоонун баарында тутамда бюллетен таштоолор болорун, андайларды жооптуу кызмат адамдары калкалап турушарын ырастады. Дагы бир жагымсыз жагдай журналисттерге кысым өзгөчө күчөп кеткенин айтты.
Или уцелели, выехали.
Аман калгандары чет өлкөлөргө кетип жанын сактап калышты. Же болбосо бул жерде өлтүрүлдү. Бул Кыргызстанда сөз эркиндиги кандай сакталып жатат? Жыйын куруу эркиндиги да бар, көчөгө чыксаң эле кармаласың.
Выйдите на улицу, вы подвергаетесь всяческим арестам.
Бирикен элдик кыймылдын штаб жетекчиси Азимбек Бекназаров мыйзам сактоо кызматтары тарабынан саясий, диний инанымдар үчүн камакка алынгандар, куугунтукка кабылгандар арып бара жатканына токтолуп, анын бир мисалы катары Балыкчыдагы сот ишин келтирди.
Бүгүн мына Балыкчы шаарынын судьясы башын ченгелде отурат. Айыпкерге айыптоо токтому берилбеген. Айыптоо токтому берилбеген кишини кантип соттойт бүгүн? Алган эмес. Кармалган биринчи күндөн тартып ушул тиги сурак кылынганда бир да жактоочу камсыз кылган эмес.
Бекназаров ушундай эле жагдайлар Петровка менен Бишкектеги гарнизондук аскердик сотто кайталанып, коюлган айыптар чет-четинен ыдырап, адам укуктары мыйзам сактоо кызматтары тарабынан көз көрүнө тебеленип жатканын айтты. Социал-демократиялык партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев балыкчылык топ шайлоочуга конституциялык түзүлүштү өзгөртүү аракетин жасаган деп айып коюунун ордуна баш мыйзамды көз көрүнө бузуп жаткан президент Бакиевдин ишине эмне үчүн эмнегиче укуктук баа берилбей жатканына кызыкты.
Директор агентства проводит совещание, руководит премьер-министром.
Көрүп атпайбызбы, агенттик директор кеңешме өткөрүп атып, премьер-министрди башкарып отурат. Конституция боюнча ал өлкөдөгү үчүнчү адамго. Мына ушул конституциялык түзүлүштү өзгөртүү. Балыкчыда эмес, ушул жерде иш козгош керек эле.
Вот тут надо дело возбуждать, а не там балыкчы.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басары Рустам Мамасадыков өлкөгө киргизилбей артка кайтарылып жиберилген эл аралык эксперттердин маселеси коопсуздукка байланышканын, жанкечтерге каршы күрөш алдын алуу чараларына кошуларын белгиледи.
Жаш кезинде баары жакшы эле, анан тиги киши кайдан чыкты дегенде, анан кайдан чыгып атат? Жардуулар бишир өлтүрүлдү.
Бирикен элдик кыймылдын саясий кеңеш мүчөсү Исмаил Исаков Кыргызстан кийинки жылдары саясий экономика социалдык тажрыйба өткөрүү аянтчасына айланып калганын айтып, Ош облус губернаторунун орун басары анын алайлык туугандарына кысым көрсөтүп жатканын кабарлады.
Посадив Балыкчы Петровка за политическую бездене.
Балыкчы менен Петровкада адамдарды отургузуп алып, саясий ынанымды жок кылуунун тажрыйбасын жүргүзүп жатышат. Алардын ата-эне, тууган туушкандары мындай шартта эмне кылышарын карап турушат. Бир жылда мага үч кылмыш ишин илип коюшуп, тажрыйба жүргүзүшүүдө. Исмаил Исаков менен анын достору, туугандары эмне кылышар экен деп отурушат.
И как Исаак его друзья будет принимать этот опыт?
Адам укуктарын сактоо боюнча Кыргызстан эл аралык келишимдердин көбүнө кол коюп, андагы талаптарды аткаруу милдетин өзүнө алган. Кийинки жылдары укук сактоо жаатында мыйзам бузуулар көп катталып, саясий куугунтукка кабылгандардын катары көбөйүп, чет өлкөгө баш калкалап кеткендер арбууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Кабарчыбыз Айдамбек Акматуулу саясий куугунтуктар сөз эркиндиги тууралуу бул жогоруда айтылган жыйынга катышкан жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевка бир катар суроолор менен кайрылды эле. Азыр ошол маекти угуңуздар.
Мына Мукар мырза, жалпылап айтканда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы азыркы мезгилде кандай болуп жатат экен? Кандай баа бердиңиздер?
Бүгүнкү жыйын отурумда айтылгандай, Кыргызстанда адам укуктары эл аралык стандарттар деңгээлде сакталбай жаткандыгы далилденди. Буга биринчи иретте болуп жанакы адамдын укуктары, бул бардык нерсеге өздөрүнүн укуктары бар да, жашоодон баштап. Мына ошондуктан ошонун баары эсептен өттү. Мисалы үчүн адамдын өмүргө болгон укуктары кесилип, бул адамдар өлтүрүүлөрү өтө көп болуп жаткандыгы бул жерде айтылып кетти. Адам ден соолугуна канчалык көп зыяндарды келтирип аткандыгы келип кетти. Сөз эркиндигине келип атканы кетип аткандагысы, жанагы массалык маалымат каражаттан, мисалы 2 журналист өлтүрүлүп, 7 журналист Кыргызстандан чыгып кеткендиги жөнүндө айтылды. Анандан сырткары митингдерди, жыйналыштарды өткөрүү эркиндигинен элдердин ажырап калгандыгы жөнүндө айтылды. Ошого байланыштуу өздөрүнүн оюн билдирүүгө келген, мисалы Балыкчыдагы 19 адам мыйзамсыз соттолуп жаткандыгы жөнүндө, мурунку министр Исмаил Исаковдун мыйзамсыз соттолуп жаткан жөнүндө, Петровка айылы боюнча мыйзамдардын баарын бузуу менен соттолуп жаткандыктары жөнүндө ошолордун баардыгы айтылып кетти.
Бул жерде бийликтин реакциясы кандай болду?
Эми бийликтин реакциясы мындай болду. Алар айтат, эми мунун баары дүйнөдө баарын деле болуп атпайбы, алардын баардыгын эми сот чечет да, сот чечкенсе тиги биз прокуратура эмне кыла алабыз деди. Андай болсо биз айттык, эмне үчүн анда бүгүн чакырылган адам укугу боюнча биздин сот, жогорку соттун төрагасы келген жок, конституциялык сот келген жок, калем прокуратуранын орун басары келди дагы, эми сот чечет деп койду. Биз айттык, кылмыш иштерди козгогон прокуратура, тергеген прокуратуранын көзөмөлү менен болду, эмне үчүн ошол кезде карабайсыңар деген ойло сөздөр айтылды да.
Ушул акыбал түзүлгөнгө кандай деп ойлойсуз? Жогорку бийликтен кемчилик кетирилип атабы, же болбосо төмөнкү аткаруучу инстанциялардан болуп атабы, кандай деп ойлойсуз?
Биз болсо айттык, мынагу айтылып кеткен өтө көп нерселердин баардыгы бул саясий куугунтуктардын негиздери болот дедик да. Анткени себеби айттык, мына 2002 жылы эл аралык укук коргоо комитеттеринин корутундусу боюнча Кыргызстанда 11 адам гана куугунтукка алынган болсо, бүгүн 98 чейин жеткен экен деп, мына бул жаңы бийликтин учурунда. Демек мындай нерселердин баардыгына күнөөлүү бул бийликтеги ылдыйкы тепкичинде отургандар эмес, именно бийликтин жогорку тепкичинде отурган адамдар күнөөлүү деп табылды.
Демек жалпы саясий багытта ушул адам укуктарын сактоого бийлик тараптан көңүл бурулбайт, кайрадан күчөтүү орун алып атат.
Ооба, бул жерде жалаң бийликтин күнөөсү менен болуп жатат деп айтылды баары тең.
Сиздер кабарчыбыз Айдамбек Акматуулунун жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевка менен болгон интервьюсун уктуңуздар. Азыр төмөнкү жарыяга көңүл буруңуздар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери, айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырага, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 9:18 өттү. Эми дүйнөдөгү соңку окуяларга кайрылабыз. Кабарларда айтылгандай, Копенгагенде өтүп жаткан глобалдык климат боюнча жыйында өнүккөн бай өлкөлөр менен өнүгүү жолундагы мамлекеттер ортосунда нааразычылык пайда болду. Катынас каржы алган кедей өлкөлөр саммиттин алдын ала таратылган жыйынтык документинде аларга глобалдык жылуулукка каршы өтө чоң жүк артылганына нааразы болушту. Дипломаттар айрыкча алар менен эч ким кеңешпей туруп эле документти даярдап койгонуна ачууланышты. Кепти Венера Саңдык кызы улантат.
Копенгагенде дүйнөлүк климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаган жыйын ачылгандан 2-3 күн өтпөй, анын катышуучулар арасында корутунду чечим туурасында олуттуу ажырым келип чыкты. Өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн өкүлдөрү, кожоюн тарап Дания баш болгон бай өлкөлөр эмитен эле таратып ийген корутунду документ адилетсиз түзүлгөнүнө терең нааразы. Талашка түшкөн документ расмий түрдө бышыкта элек. Бирок Гардиан баш болгон лондондук бир катар басылмалар аны даниялык текст атап, корутунду долбоорду Британия, АКШ жана Дания колдойт деп кабарлашты. Индиялык аракет жана жардам уюмунун глобалдык климат боюнча кеңешчиси Хариет Синг Азаттык радиосуна Копенгагенден буларды билдирди.
Danish presidency should have been completely unbiased.
Дания өкмөтү баарына калыс карап, өнүккөн өлкөлөргө тартпай, уюштуруучулук ролун таза аткарса болмок. Мындай дымактуу документти көтөрүп чыгып, калыстыктан тайып, Дания тарап ишеничтен кетип калышы мүмкүн. Даниянын бийликтери документте жашыруун эч нерсе жок. Аны колдон келишинче кеңири таратууга аракет жасадык деп актанууда. Африка өлкөлөрүнүн өкүлдөрү шейшембиде Копенгагенде дүйнөлүк жыйын өтүп жаткан имаратты көздөй чогуу жөө басып барып, нааразычыл сөздөрдү кыйкырып, саммиттин иши үзгүлтүккө учурогого жакындап калганын кыйытышты. Камерундун өкүлү Аугустино Нямши Reuters телеканалы көргөзгөн интервьюсунда:
We are not saying we want to walk out.
Биз жыйынды таштап чыгып кетебиз деген жерибиз жок, бирок бизди антүүгө мажбурлашпасын. Африка азыртадан эле өтө ысып кетти. Башкалар биздин аркабызда пайда табышын каалабайбыз, деп ачууланды камерундук катышуучу. Guardian гезити кабарлагандай, корутунду документтеги башкы жоболордун бирине ылайык, бардык өлкөлөр каражат топтой турган жашыл корду башкаруу атайын кеңешке жүктөлөт. Ага дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун өкүлдөрү кирет. Мындай жобо өнүгүп келаткан өлкөлөр арасында глобалдык климатты турукташтырууга топтолгон каражат кайра барып эле батыш тарабынан башкарылат деген нааразылыкты күчөттү. Анын ордуна алар дүйнөлүк жашыл корго топтолгон акча улуттар уюмунун глобалдык климаттагы өзгөрүүлөр боюнча тийиштүү комитетине жүктөлүп, ага өнүгүп келаткан жана жакыр өлкөлөрдүн өкүлдөрү киргизилишин талап кылышты. Долбоордо андан сырткары орток кордон алынган каражат үчүн кедей өлкөлөр көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну азайтууга милдеттенмелери айтылган. Анткен менен документте белгиленген иш аракеттер чектелүү болгондуктан, окумуштуулар талап кылгандай, жакынкы жылдары абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну 40% кыскартуу максаты ишке ашпачудай.
Венера Сагынык кызы баяндады. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ооганстанда башкала Кабулдун мэри бүгүн кайра ишке кайтып келди жана ал өзүнүн ак экендигин билдирүүдө. Мунун алдында Ооган соту аны коррупциялык иштери үчүн айыптап 4 жылга түрмөгө кескен жана аны камакка алуу чечимин чыгарган болчу. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ооган баш калаасынын соттолгон мэри Мир Абдулахат Сахиби эч күнөөсү жок экендиги жана атаандаштар тарабынан уюштурулган кутумдун курманды гана болуп жатканы тууралуу кеңсесинен өткөргөн маалымат жыйынтыгында билдирди. Мен болгон ишим бул өлкөнүн мыйзамдарын жана эрежелерин жакшы билгендер тарабынан толугу менен кайра каралуусун талап кылам. Алар менин ишимди кайра кароосу керек. Мен азыр кеңсемдегилердин бири да кандайдыр бир кылмышка барган эмес деп айта алам. Деди соттолгонуна карабай ишин улантып жаткан мэр Мир Абдулахат Сахиби. Мэрди Ооган баш калаасынын соту шаардагы долбоорлор боюнча контракттарга байланышкан коррупциялык иштер үчүн айыптуу деп таап, ушул дүйшөмбү күнү 4 жылга эркинен ажыраткан, ага кошумча камакка алуу жана кызматтан бошотуу чечимин да чыгарган болчу. Кабулдан түшкөн кабарларга караганда мэр сот чечиминен соң кыска мөөнөткө камакка алынган, бирок кайра эле күрөө аркылуу бошотулган. Эми апелляциялык арызы кайра Оогансандын жогорку сотуна карылмайынча кызмат милдетин уланта берчи дейм. Ооган президенти Хамид Карзайдын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Махамед Усмани кабарчылар менен маегинде соттолгон мэрдин күрөө аркылуу бошотулуусу жөнүндөгү чечимди коргоп, баары мыйзам чегинде жасалганын белгиледи. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун борбордук жаңылыктар кызматынын Ооганстанга жана Пакистанга жетиштешкен кабарчысы Абубакар Сыдыкынын пикиринде Кабул мэринин окуясы өлкөдөгү чалкеш кырдаалдын дагы бир көрүнүшү. Менимче бул иш чалкештикти жана ошондой эле оогандардын антикоррупциялык аракеттеринде координациянын, жетекчиликтин жоктугун көргөзүүдө. Ал эми мэрдин кызмат милдетин аткарууну улантып жатышы Ооганстанда сот бийлиги көз каранды, саясий таасирдин астында экенин, бийлиги жана жакшы байланышы барлар жазаланбай турганын, жазалса да коррупциялык жана башка кылмыштерден кутулуп кетерин ачык эле канкулоодо. Айтор азырынча аткарыла элек болсо да, кабыл мэрине чыгарылган сот өкүмү президент Камил Карзаев өткөн айда жаңы мөөнөткө кызматка киришүүдө коррупцияны ооздуктоо боюнча берген ордодон кийинки алгачкы иш болду. АКШ жана Ооганстанда аскери бар башкы өлкөлөр Карзаевди чайлап коолап кеткен жана Талибандын чырагына май тамызып жаткан коррупциянын тамырын кыркууга чакырган болчу. Ага катар Ооганстанга өнүгүү багытында көргөзүлүүчү жардамдарда коррупцияга каршы чараларынын ийгилигине көз каранды экендиги да эскертилген. Ооганстандын башкы прокурорунун орун басарларынын бири Фазал Ахмат Факриярдын айтымында кабыл мэрдин иши сотко чейин 2 ай бою иликтенген. Ал мэрдин соттолушу бийликтин паракорчулукка каршы күрөшүн көргөзүп жатат деп эсептейт. Бул биз издеп жаткан олуттуу кадамдар экендигинде эч шек жок, андан коомго оң жана эффективдүү таасир тийип жатканы да көрүнүүдө. Ошондой эле биздин коррупцияга каршы күрөшүбүз натыйжалуу экенин да көргөзүп жатат. Кабул мэринин орду Ооганстандагы эң май талкандуу кызматтардын бири катары саналат. Анткени ал шаар курулушуна тиешелүү долбоорлор, борбордо чарбачылыкты жүргүзүү боюнча контракттарды алуучуларды аныктагыдай ыйгарым укукка ээ. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Прагадагы белгилүү жазуучу кечиресиздер, Прагада белгилүү жазуучу Петр Вайл дүйнөдөн кайтты. Ал азаттыктын орус кызматында бир нече жыл иштеген эле Петр Вайл тууралуу эскерүүнү кабарчыбыз Муса Мураталиев даярдады.
Петр Вайл көзү тирүү кезинде эле аны кесиптештери орус эссеистикасынын классиги деп аташчу. Дагы бир аныктама Петр Вайлдын чыгармаларын талдоого алгандар арасында айтылат. Ал авторду турган туруму менен батыштык жазуучу деп айтышчу. Ошондуктан ал жайылткан маданий баалуулукту орус адабий дүйнөсүнө ал жалгаштырып аткан батыштык маанай деп айтышчу. 70-жылдары батышта жалпыга маалым болуп кеткен адабий өйрөдөгү салжинициндик пафос жердеги советтик режимге каршы болгону менен эми аны унуталы деген маанай кеңири таркай баштаганда Петр Вайл баш болгон жазуучулар каршы чыгышканын Игорь Помаренцев эскерет.
Я сам был антисоветчик не меньше, чем Солженицын, но я не разделял вот это вот.
Мен өзүм Солженицинден кем калбаган советтик режимге каршы турган кишимин. Бирок ошого карабай анын олуттуу түрдө бизди сындаганды эми коелучу баары артта калды деген үгүтү мага жакчу эмес. Ошол жылдары пайда болушкан Зиновьев, Войнович, Генис жана Вайлдын китептери мага дем берип, мен каалап турганды айтышканы эмдигиче эсимде, дейт Померанцев мырза. Андан аркы кейинде орусиялык жазуучу Петр Вайлдын китептеринде дагы бир улуу касиет бар экендигине токтолот. Европалык жазуучуларга гана таандык батыштык эссеистиканы ал өздөштүрө алган дейт. Эмне дегенде ал дайыма ресерч, башкача айтканда издөөнүн гана үстүндө болуп келген дейт. Курулай эмоцияга берилип жазуудан качкан автор эле деп айтат. Дагы бир кесиптеши Кирилл Кобрин айтканга караганда Вайлдын жазгандары абдан жөнөкөй болушу баарыдан мурда элди кызыктырган. Окуучулар андан тажабай окусун деп бардык түшүнүктү жеңил тил менен айтып берүү Вайлдын милдети болгонун чечмелейт. Мураталип Мусамаскы.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми региондордон алынган кабарлар менен таанышыңыздар. Аларды Бишкек студиясынан Айданбек Ахматуулу топтоду.
Жалал Абад облусунда электр түйүндөрүнүн абалы начар экендиги белгиленди. Жалал Абаддан Рыспай Абдыраимов маалымдайт.
Облустук жыйында бүгүн айтылгандай токтогул кесинен баштап тармактын жабдуулары 48 жылдан бери алмашпаган, жарык акыны өндүрүү начардыгынан салык, социалдык коргоо, электр станциялар мекемесине 282 миллион сом карыздар болгон Жалал Абад электр ишканасы кызматчылардын 2 айлыгын төлөбөгөн, казынанын киреше бөлүгүн ашча аткарган облуста салыктын 8 түрү толбой калды, жергиликтүү бюджет орундалбады деген маалыматка Муукен жана Ала Бука райондорунун акимдери каршы чыкты. Губернатор Кошбай Масе салыктарды толтурбаган айыл өкмөт башчыларын кайра кызматко сунуш кылуу божагын акимдерге тапшырды.
Баткендик эмгек мигранттар 11 айдын ичинде облуска 1 миллиард сом которушкан. Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Бул тууралуу Баткен облустук жумуштуулук жана миграция комитетинен азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Баткен облусу аймагынан чет өлкөдө жумуштап жүргөн аттуулдар быйылкы 11 ай ичинде кичи мекенине банктар аркылуу которуу жолу менен жана келген материалдык баалуулуктарды кошо эсептегенде 1 миллиард сом келген. Облыс аймагынан расмий каттоодон өтүп четке жумуш издеп кеткендер 22,000 кишини түзөт. Ал эми жергиликтүү серепчилер бул көрсөткүч 4-5 эсе көп. Анткени ар бир эле четке кеткен мигранттар жөнүндө маалыматтар мамлекеттик кызматтарда каттоого алына бербейт дешет.
Ушуну менен кадырман угармандар 9-декабрдагы азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Прагадагы студиядан мен Кубат Оторбаев болдум. Түнүңүздөр бейпил болсун.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс сонокторубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Алдыдагы жарым саатта биз менен болууга чакырабыз. Утурубуздан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир топ кызыктуу баяндарда болот.
Студияда болсо Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу иштейбиз. Эмесе утурубуздун мазмуну менен тааныштыруудан баштайлы.
Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү.
Коррупцияда деги такыр жок, тармак жок, сөзсүз турабыз. Түрдө бир 10%ке чейин бардык тармактарда болот да.
Ошто Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташтыгы жана көйгөйлөрү талкууланды.
Гестердин курулушу боюнча жанагы аскердик базанын жайгаштырылышы боюнча эки чоң талаш маселе бар ортодо.
Ысык көлө чабактар жок болуп кетүү коркунучунун алдында турат.
Парелдер пикниктер, судак, пикник. Ошолордун битин жоготуп, ошол жердеги жимиш жибиттерди өндүрүшүбүз керек да, ошондо гана биздин көлүбүздө балык тобу.
Ушул жана башка макалаларга бир аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар менен тааныштырып өтөлү.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Алишер Саипов боюнча иш Ош шаардык сотуна кайтарылды. Бүгүн жогорку сотто маркум журналист Алишер Саиповдун атасы Аваз Саиповдун арызы каралды. Арызында Аваз Саипов Алишер Саиповдун өлтүрүлүшүнө байланыштуу тергөөнүн жүрүшүндө кемчиликтер кеткенин айтып, ишти кайрадан тергөөгө жиберүүнү өтүнгөн эле. Бирок жогорку сот ишти Ош шаардык сотуна кайра кароого жиберди. Ал эми Саипов жогорку соттун чечимине нааразы болуп, уул Алишер Саиповдун өлүмү боюнча иште баары өзгөрүүсүз калат деген пикирин билдирүүдө.
Мени пикирим, мен чындык издеп келдим эле жогору соттон. Жогору сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм. Мени баламы өлүмүнө бийлик аралашкан.
Деди Аваз Саипов. Сиясат кесинин баш редактору Алишер Саипов 2007 жылы октябрь айында Ошто атылган эле. Москвада медиа форум өтүдө. Европа жана Азия мамлекеттеринен чакырылган медиа тармагынын өкүлдөрү Москвада чогулуп, постсоветтик өлкөлөрдөгү маалымат каражаттарынын абалы, жаңы багыттар, мультимедиа жана башка маселелер боюнча пикирлерин ортого салышат. Форумда Орус президенти Дмитрий Медведевдин, тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сөз сүйлөсү, башка расмий жетекчилердин катышуусу жана алар менен жолугушуулар белгиленген. Эки күн боло турган форумга Кыргызстандан да делегация катышууда. Бул тууралуу форумга катышып жаткан Азаттык радиосунун кабарчысы Бүбүкан Досалиева Москвадан кабарлады. Аликбек Жекшенкулов боюнча сот 10 декабрда уланат. Аликбек Жекшенкуловдун тарапкерлеринин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, мурунку тышкы иштер министринин үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүү аягына чыгуунун алдында турат. 10 декабрда сотто айыпталуучулар суралат. Белгилүү болгондой, Аликбек Жекшенкулов министр кезинде тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоо үчүн берилген Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген. Анын сыйлык алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Бул айыптоолор Жекшенкулов бийликтен кетип оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин коюлган. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин экономика факультети 55 жылдыгын белгиледи. Окуу жайдын маалымат кызматынын билдиришинче, бул маанекеге карата бүгүн окуу жайда экономика мамлекеттин саясатынын негизи деген аталыштагы илимий конференция өттү. Анда жарым кылымдык тарыхы бар экономика факультети бул убакыт аралыгында экономика, каржы менеджмент жана бизнес жаатында жогорку профессионалдуу адистерди даярдап келгендиги, факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөдө жана чет жактарда өздөрүнүн мыкты тажрыйбаларын көрсөтүп иштеп келе жаткандыгы айтылды. Конференцияга университеттин ректору Досбол Нурулу, парламент депутаттары, өлкөнүн банк тармагынын кызматкерлери, экономика жана каржы институтунун окуу жамааты катышты. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеги Кубат Оторбаевда.
Ирандын бийликтери экинчи күнү катары менен нааразылык акциясын уюштуруп жаткан оппозицияны катуу жазалай тургандыгын айтты. Эки күндөн бери полиция менен демонстранттардын ортосунда катуу кагылышуулар болуп жатат. ИРНА агенттигинин маалыматы боюнча, баш прокурор Голом Хасейн Махсени Эджеи мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип жаткандар АЭОсуз жазаланаарын билдирген. Азыркы тапта аргандай маалыматтар боюнча 80'ден 200'кө чейин демонстранттар камакта жатышат. АКШ'тын коргоо министри Роберт Гейтс бүгүн НАТО'нун Кабулдагы жаңы борборунда болуп, жакында бул мамлекетке келе турган кошумча аскерлер 8 жылдык согушка чекит коёт деп ишендирди. Гейтс президент Барак Обама Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жөнөтүүнү жарыялагандан кийин Кабулга келген биринчи жогорку чиндеги кызматкер болуп эсептелет. Ирак бийлиги шейшембиде 127 адамдын өмүрүн алып кеткен жардырууларга Ал-Каиданын тиешеси болушу ыктымал деп шектенип жатышат. Бир катар мамлекеттик мекемелердин имараттарынын жанында болгон туташ жардыруулардан 127 кишинин өлүмүнөн тышкары 500'гө жакын адам жаракат алышкан болчу. Бийликтер Ирактагы парламенттик шайлоону 2022 жылдын 7 мартына белгилеген күнү мындай алааматтын болушу тек жеринен эмес деп жатышат. Пермь крайынын өкмөтү кызматтан кетти. Крайдын мамлекеттик бийлигинин маалыматына караганда, крайдын өкмөтү Ак Сагат деп аталган түнкү клубтагы өрткө байланыштуу кызматтан кетти. Губернатор Олег Чиркуновтун айтымында жаңы өкмөттүн курамы өрттүн себептери иликтенгенден кийин түзүлмөкчү. Өрттөн каза тапкандардын саны 124'кө жетти. Ооруканаларда акыркы каза болгон 4 адамдын катарында түнкү клубтун арендатору Александр Титлянов дагы бар. Казакстандын Талдыкорго шаарындагы орто мектептердин биринин география сабагынын мугалими Айда Декебаевага мектеп жетекчилиги аны хиджаб кийип балдарды окутууга тыюу салды. Мектеп директору Гүлнара Муратбекованын азаттыкка маалыматы боюнча мектепте жакында кабыл алынган уставка ылайык эми мектепте хиджаб кийип жүрүүгө болбойт. Бирок Айда Декебаева бул уставтын юридикалык күчкө ээ экенине күмөн санап, прокуратурага кат менен кайрылды. Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан мен Кубат Оторбаев тааныштырдым. Эми болсо кеп кезеги Бишкек студиясында.
Бул кабарлар топтому болду. Биздин ушул дагы башка жаңылыктарыбызды интернетке да жайгаштырып турабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кийжем. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу мамлекеттик кадр кызматынын алдындагы коррупциянын алдын алуу агенттиги Бишкекте атайын жыйын уюштурду. Ага президенттик катчылыктан, өкмөттөн, жарандык коомдон жана эл аралык уюмдардан өкүлдөр катышты.
Анда эл аралык Transparency International уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстан 2009 жылдын декабрь айында 180 өлкөнүн арасында коррупция боюнча 162 орунда турганы айтылды. Кененирээк Сабыр Абдымыловдун сюжетинде.
Кыргызстан быйыл эл аралык коррупцияга каршы күнүн 4 тепкичке бийик майрамдоду. Айрыкча бул көрсөткүчтү өлкөнүн коррупциянын алдын алуу агенттиги сыймыктануу менен белгилөдү. Себеби эл аралык Transparency International уюмунун коррупциясы жок өлкөлөрдүн тизмесинде быйыл Кыргызстан 180 өлкөнүн арасында былтыркы 166 орунунан 162 тепкичке көтөрүлүп, коррупциянын саны бир аз кыскарганын айтып чыгышкан. Бирок тескерисинче караганда, Кыргызстан парокорлукка маалынган өлкөлөрдүн катарында 18 орунда турат. Кыргызстанда коррупция көп катталган тармак билим берүү системасы аталганы менен парокорлорусуз мамлекеттик орган жок. Сөз мамлекеттик кадр кызматынын алдындагы коррупциянын алдын алуу агенттигинин башчысы Садыр Жапаровто.
Баарында эле бар коррупция деген такыр жок, тармак жок, сөзсүз турасыз түрдө бир 10%ке чейин бардык тармактарда болот да. МВД системасында деле бар, прокуратура, башка фискальный органдарда, финполицияларда деле бардыгында бар. Паракорчулукту эми бул болсо миңдеген жылдар мурун келаткан экен, баарыбыз билебиз, жашыруун эмес коррупция. Муну түп тамырынан бери жоготуу ишке жоготуп ийебиз деп айтыш кыйын. Мунун уруунун баягы ылдыйкы деңгээлге чейин жок түшүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Биздин менталитет такыр жок кылып ийишке болбойт болуш керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, той томолок болот, жебирдемке болот, ошондо бир мындай бир белек бечкектерди бергенде дагы мындай кымбат баалуу ал деле коррупция болуп эсептелет.
Дейт коррупцияны алдын алуу агенттигинин башчысы Садыр Жапаров. Ошол эле учурда эл аралык коомчулук Кыргызстандагы паракорчулуктун уютку булагы мектептердеги өспүрүмдөрдүн мамилесинен башталат деп эсептейт. АКШнын юстиция департаментинин укуктук жактан кеңешчиси Нэнси Лэнгстон кыргыз мектептериндеги коркутуп акча алууга дуушар болгон балдар менен көзмө-көз баарлашканын айтты.
And that starts with little children. when they see that in their schools that there's bullies.
Кыргызстанда коррупция адамдардын бири-бирине болгон мамилесине байланыштуу. Айрыкча өспүрүм балдар гене дейинен мектептердеги паровоз деп аталып калган. Күчтүү балдар ал сыздардан акча талап кылып калгандарын айтсак болот. Мен мындай балдардан өзүнөн уккам. Эми алар чоңойгондо бул нерсени башкача формада, башка коомдо даамытышат. Ошондуктан коррупцияны коомчулукта коркунучтук кылмыш катары көрсөтүү аракеттерин күчөтүү зарыл.
Ушундай пикирин АКШнын юстиция департаментинин укуктук жактан кеңешчиси Нэнси Лэнгстон айым билдирди. Деген менен Кыргызстанда мамлекеттик же бийкмөт уюмдар берген цифра бул паракорчулук айсбергинин суудан чыккан чокусу өңдүү. Себеби көчөдө кадыресели кеп кылынган шапкелер тууралуу сөздөр расмий түрдө айтылбасы айдан ачык. Сабыр Абдымомунов, Бишкек. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14-декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айыппул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айыппулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик авто инспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырган. Ордолошту керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдан аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14-декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Областтагы окуяларга көңүл бурсак, бүгүн Ош шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташтыгы жана көйгөйлөр талкууланган эл аралык жыйын болуп өттү. Диалог Евразия коомдук фонду уюштурган бул иш чарада аймактардагы чек ара маселеси, диний кырдаал жана улут аралык мамиле талкууга алынды.
Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстан мамлекеттеринин өкүлдөрү катышкан жыйынга Өзбекстандан атайын өкүлдөр келген жок. Оштоо карчыбыз Жанарбек Акаев аталган иш чаранын катышуучусу, белгилүү саясаттануучу Орозбек Молдалиевди кепке тартып, алгач маанилүү маселелер каралган бул жыйынга Өзбекстан делегациясы эмне үчүн катышкан жок деп суроо салган.
Өткөндө дүйшөмбүдө дагы конференция болду. Ошого Өзбекстандын чакырылган делегациялар да келбей калды. Анан бүгүнкүгө дагы ушул уюштуруучулардын ачысы боюнча чакырылган деген диалог Евразиянын Өзбекстандагы өкүлдөрү, бирок кандайдыр бир себептер менен келбей калды. Ар кандай деген себептерди айтышат. Өткөндө эмне үчүн Душанбеге барбай калдыңар десек, биз кеч угуп калдык, анан ар кандай маселелер болуп калды, тигиндей мындай дешет, эми бир саясий себептер болуп калышы мүмкүн. Бир жолу эки жолу болбой калса бир жөн, анан көбүнчө эле келбей калгандан уже ар кандай ойлор болуп калышы мүмкүн да.
Бир катар талдоочулар соңку кезде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле өтө эле салкындап баратканын белгилеп жатышат. Мунун себебин сиз эмнеден көрөт элеңиз?
Негизи мынау ГЭСтердин курулушу боюнча жанагы аскердик базанын жайгаштырылышы боюнча эки чоң талаш маселе бар ортодо. Ошон үчүн мамилелер солгундап калды. Бирок бул маселелер чечилиш керек. Себеби дегенде бул ортодогу бул маселелер чечилбей турганы жакшы эме алып келбей. Ишеним жок болот мындай болгондо.
Өзүңүзгө белгилүү, мына быйыл кыргыз өзбек чек арасында 60га жакын ар кандай чыр чатактар катталды. Өзбек чек арачылары кыргыз атуулун атып салганда окуя жүз берди. Эми бул маселе жыл сайын улана берсе аягы келип чыр чатактарды жаратпайбы?
Чек ара маселелер бөлүнүп, демаркация делимитация боюнча мындай чатактар боло берет. Анан бул жөн эле бир чек арада аскерлердин жасап аткан маселеси экен деп түшүнбөш керек. Албетте, аскер адамдар өзүнүн инициативасы менен эч убакта эч нерсе жасабайт. Демек ошого түрткү болгон күчтөр бар. Ошон үчүн жасалып жаткан маселе да бул. Бул көп нерседен кабар берет да. Демек эки мамлекеттин ортосунда мамиле начар деген белгиси. Муну жөн эле Өзбекстанды күнөөлөбөш керек. Биз өзүбүз дагы издешибиз керек. Бизден каягыбыздан кетип атат. Бизден дагы кетип атабы деп. Биз жөн эле өзүбүз сонубуз бирөө жаман деген бул туура эмес болот. Өзүбүздүн саясатыбыздан дагы ката кетип атпасын деген жагынан карашыбыз керек. Тымызын түрөшүнүн аркы арты эч убакта жакшылык алып келбейт да. Шатак айланып кетиши мүмкүн. Аны сырткы күчтөр пайдаланып коет, кагылыштырып коет ортодон. Мына мисалы үчүн база начал деген маселе менен Өзбекстан менен мамилебиз бузулуп атканын өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Ошондо ойлонуштуруш керек болчу да. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү ачыш керек болчу Өзбекстан менен. Биз база ачканга сиздердин мамиле кандай болот? Мына дипломатиянын мастерси болсо ошондой болот да. Занжировать этиш керек өзбек Ташкенттеги посол. Эми биздин посолдордун профессионалдык деңгээлдери азыр бир аз оң болуп келе аткан менен мурда төмөн эле болчу да. Мындай сүйлөшүүлөрдү өтө кылдаттык менен жүргүзүш керек. Анан айтып туруш керек, ай база ачылса биз Өзбекстан менен мамиле бузулуп кетиши мүмкүн. Же болбосо жок, алар каршы эмес, анткени база терроризмге каршы ачылган атат деп. Анткени Өзбекстан бияка Россиянын таасири күчөгөнүн каалабай атканын сезип турабыз да.
Орозбек Мырза, сиз бүгүнкү жыйында Борбор Азияда да Ооганстандагыдай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн деген кооптонду билдирдиңиз. Сиз эмнеден улам ушундай пикирди айтып жатасыз?
Эч убакта бизде конфликт чыкпайт деп эч ким айта албайт. Конфликт чыгып кетсе, сөз конфликттин бир жагын колдогондор чыгып калат, табылып калат. Биздин региондо деле ошондой болгондон Кудай сактасын да. Ошон үчүн ошондой кайталанбас үчүн ошого аракет кылышыбыз керек. Ошого жол берүшүбүз керек. Кайсыл кырдаал сүрттүрткө берет дегенде мынабул кырдаалдар глобализациянын шартында, жакырчылыктын шартында конфликттер оңой эле жерден чыгып кетиши мүмкүн. Нааразычылык чыкса, ошол уланып кетип эле мына анын артынан бирөөлөр сүрткү берип отур, конфликт айланып кетет. Мына чыр чатактар. Андан Кудай сактасын. Бизде дагы экстремисттик кырдаал татаал болуп баратат. Ошон үчүн бул потенциал чогулуп отуруп, бир чегине жеткенде ошол жерден конфликт чыгып кетиши мүмкүн. Экинчиден бизде ар кандай секталар көбөйүп кетти. Ошол секталар менен диндердин ортосунда карамашылык чыгып кетиши мүмкүн.
Саясаттануучу Орозбек Молдоалиев менен Жанарбек Акаев маектешти. Достор, силер Азаттык Плюсту тыңдап атасыңар. Берүүнү Бишкектен мен Элеонора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып барабыз. Биздин толкундан четтебей тургула. Эдил, айтсаң, дүйнөдө кайсыл мамлекет сонун оюңча эң бактылуу турмушта жашайт?
Менимче, жанагы өнүккөн мамлекеттердин баардыгында эле элдер бакыт жашоо менен жашап жатышса керек.
Сенин оюңча ошо бакыт эмне менен өлчөнөт? Албетте акча деп ойлойсуң.
Андай жок. Менин оюмча акча эле эмес, социалдык жактан ошол мамлекеттин болгон карамагы, мамлекеттин колдоосу канчалык көп болсо, ошол мамлекетте мындай
бакыт турмуш
орун алса керек деп ойлойм.
Жакында эле бир көз карандысыз уюм дүйнөдөгү жер каалчылык жөнүндө жаңы баяндамасын чыгарыптыр. Анда айтылгандарга караганда эң бактылуу элдердин катарына киргендердин баарында кандайдыр бир айырма окшоштуктар байкалган экен. Анда бул тууралуу азыр Төрөкул Дооров айтып берсин.
Бул баяндамада эң жыргал турмушта жашайт деген өлкөлөрдүн катарына экономикасы өнүккөн түндүк Атлантика аймагынын мамлекеттери кирди. Алар дүйнөдөгү эң бай мамлекеттер. Демек, бакыт жалаң эле акча менен өлчөнөт дегенге болобу же башка факторлор дагы барбы? Бул суроого Уильям Инбоден мындай деп жооп берди.
When we put together this prosperity index and are thinking about the
Биз жыргалчылык жөнүндөгү изилдөөнү баштаганда жыргал турмушту акча жана жашоо деңгээли деген эки нерсе менен байланыштырдык. Адамдарга сиз өзүңүздүн турмушуңузга канааттанасызбы, сиз бактылуусузбу деген суроолорду бердик. Анын негизинде жашоонун деңгээлин аныктадык. Акчанын көлөмү чындап эле бакытка таасири кандай экенин аныктоо менен бирге биз адамдар ошол жыргалчылыкка кандай шарттарда жете алат деген суроого жооп издедик. Статистикалык анализ 9 башка көрсөткүч менен аныкталды. Булар экономикалык эркиндик, ишкердикке, инновацияга эркиндик, демократиялык институттар, билим берүү, саламаттыкты сактоо, коопсуздук, башкаруунун усулу, жеке эркиндик жана социалдык капитал.
Governance, personal freedom and social capital.
Азыр сиз айткан көрсөткүчтөр баары ич ара бири бирине таасир этери баса белгилениптир. Мисалы, адамдын жеке эркиндиги өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошот деп айтылыптыр. Бирок көрсөткүчтөрдүн айрымдары болуп, башкалар болбой калышы дагы мүмкүнбү? Айталы, экономикасы күчтүү, бирок демократиясы өнүкпөгөн өлкөдө адам бактылуу жашай алабы?
We're aware of a particular model that some countries are trying to
Айрым мамлекеттер чындап эле экономикасын өнүктүрүп, ошол учурда адамдардын эркин жыйналууга, сөз эркиндигине көзөмөлүн күчөтүп жатышканын билебиз. Бул айрым адамдарга үй бүлөлөрүнө терс таасирин тийгизип жатканы байкалат. Мындай модель кыска мөөнөттө ийгилик бериши мүмкүн. Мисалы, Кытай менен Россия өңдүү мамлекеттер мунай менен арзан товарлардан бир нече жыл пайда көрүш ыктымал. Бирок биз 40 жыл мурдагы абалды көрсөтүү менен бул өңдүү аракеттен майнап чыкпай турганын, жыргал турмушту куруу үчүн баардык факторлор биригиштеши зарыл экенин айткыбыз келет. Аталган 9 көрсөткүчтүн бирин кармап, экинчисине көңүл бурбаган мамлекет кетте мисалы экономикалык өнүгүүсү деле узакка созулбайт.
Уильям Инбоден мунун баарын өлкөдөгү өкмөттүн ишине, башкаруунун усулдарына байланыштырды. Ал эми башкаруунун мыкты усулу өлкөдө адам укуктарынын корголушуна, эркиндигине байланыштуу болорун кошумчалады. Легатум институтунун изилдөөсүндө талдоого алынган 104 мамлекеттин ичинде Финляндия жыргалчылыгы боюнча биринчи орунга чыкты. Зимбабве тизменин аягында турат. Институттун дагы бир өкүлү Райан Стритер бул изилдөөдө аныкталган айрым кызыктуу жагдайларга токтолду.
Well, in the poorest countries, you see that 3,000 Эң жакыр мамлекетте айталы 100 000 доллар киреш алган адам өзүн АКШдагы, Британиядагы же Германиядагы ушундай эле акча алган адамга салыштырмалуу 33 эсе бактылуу сезиши мүмкүн. Анткени ар бир доллардын өсүшү менен ал өзүн үй бүлөсүн эң зарыл нерселерди ала алат. Бул жөнөкөй эле математика. Өнүккөн өлкөлөргө келсек, ал жакта саламат сактоо, үй бүлөдөгү мамиле, өкмөттүн аракеттери өңдүү факторлор адамдар үчүн акчадан да маанилүүрөк көрүнөт.
Деп Стриттер жыргалчылык түшүнүгү өзү да жакыр мамлекеттер менен бай өлкөлөрдө ар башкача каралышы мүмкүн экенин билдирди. Түрөк Доров, Азаттык.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми экология жаатындагы темага кайрылалы. Ысык көлдө чабактардын жок болуп кетүү коркунучу жогору. Мындай абалдан чыгуу үчүн көлдөрдөгү форель, судак өңдүү жырткыч балыктарды кармап, алардын санын азайтуу керек.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча мамлекеттик агенттиги балык чарба департаменти менен бирдикте чабактарды көбөйтүүнүн жаңы жолдорун карап жатышат. Кененирээк Канымгүл Элкееваны баянын тыңдасак.
Ысык көлдө чабактарды сактап калуу үчүн жырткыч балыктын санын азайтуу керектигин айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Самаган Маматов билдирди. Анын айтымында учурда чабактардын жок болуп кетүү коркунучу жогору. Мындай абалдан чыгуу үчүн көлдөрдөгү форель, судак өңдүү жырткыч балык кармап алардын санын азайтуу керек.
Бүгүнкү күнү негизинен ысык көлдө балыкты көбөйтүш үчүн жана хищниски өнүккөр форелдер хищниктер да. Булар судак, хищник. Ошолордун битин жоготуп, ошол жердеги нимичный биттерди өндүрүшүбүз керек да. Ошондо гана биздин көлүбүздө балык көбөйөт.
Радужный форелдерди акваторияда эмес, мындай өздөрүнчө собственный пруттары бар го, ошол жерде өндүрсө уруксат. Өндүрө берсин, сата берсин. Но бирок ал жерге киргизбесин да.
Дейт Самаган Маматов. Союз убагында балык чарбасы жана балык продукцияларын өндүрүү боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда турган. Ушул тапта чоң мүмкүнчүлүккө карабастан, бул тармак аксап турат. Акыркы 10 жыл ичинде балык чарбасында иштеген адистер да бир топ кыскарган. Экологиялык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Бекболот Маматаиров балыктын түрлөрү жана саны боюнча мониторинг жүргүзүү зарылдыгын белгилейт.
Биз сактоо жагын эптеп турушуп колдон келишинче аракет жасап атабыз, а көбөйтүү жагы инертный кетип атабыз. Кармоого уруксат берердин алдында биз билишибиз керек. Ушул табиятка зыян келбей турган санын уруксат беришибизди кармоого. Билишибиз керек, биздин сайда, биздин дарыяда, ушул көкөмеренде, нарында канча балык бар, кайерде кандай түрү бар, эч ким биле элек аны.
Деди Бекболот Маматаиров. Мындан сырткары айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча мамлекеттик агенттик бүлгүнчүлөрдүн мыйзамсыз ишин токтотуу боюнча да иштерди жүргүзүп келет. Бекболот мырзанын айтымында жыл башынан бери рейдтердин жыйынтыгында 93 км тор, 122 кайык кармалган. Жалпысынан балыкты мыйзамсыз кармоо боюнча 100 чукул окуя катталып, 600 000 сомдон ашуун доо коюлган.
Материалдарды болсо биз как укук коргоо органы эмес, биз жаралтыштын мыйзамын бузуу контроль кылабыз да, көзөмөлдөйбүз да. Ушуга кармалгандан кийин биз аларды болсо сот органдарына, укук коргоо органдарына беребиз, көбүнчө прокуратурага берилет.
Адистер ысык көл жана соң көлдөгү гана форелдерди жок кылуу маселесин көтөрүп жатышат. Алар калган көлмөлөрдө байыралган форелдерди кармоого тыюу күчүндө экенин эскертишет. Ошондой эле аталган агенттик жаңы жылдын алдында балатыларды кыюуга да көзөмөл жүргүзөт. Учурда токой чарбаларында балатыларды мыйзамсыз кыюу иштерине каршы рейд жүрүүдө. Жаш балатыларды мыйзамсыз кыйгандарга 7000 сомго чейин айып салынат. Иш чара 5 январга чейин уланмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Экология жаатында теманы улайбыз. Ушул күндөрү Копенгагенде аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу улуттар уюмунун жыйыны өтүп жатат. Анда дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрдүн өкүлдөрү чогулуп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу талкуу курушууда. Кыргызстандык окумуштуу табият аттуу экологиялык кыймылдын жетекчиси Темирбек Чодураев бул жыйындан оң чечимдер кабыл алынат деп күтүп жатканын Эленора Бейшенбек кызы менен маектешкенде айтты. Эмесе ошол маекти угалы.
Мен оптимисттик көз караш менен жакшы жыйын болот деп күтүп турам. Себеби дүйнө боюнча климаттын өзгөрүшү бул чарбабыздын өнүгүү өсүшүнө байланыштуу болуп атпайбы? Айрыкча өнөр жайдын, транспорттун өсүшү, токойлордун кыркып жок болушу, өсүмдүктөрдүн түрүнүн жана түшүмдүүлүгүнүн азайышы кайра атмосферанын составын калыптандырып турган. Ушуга байланыштуу болуп атат го. Ошондуктан мен деле ойлойм, ошол жерде чогулган окумуштуулар, коомдук ишмерлер, анан азирге барчу дүйнөнүн түрдүү мамлекеттердин чоңдору оң чечимге келиш керек деп. Себеби оң чечимге келбесек биздин келечек үчүн ар түркүн тескери таасирлерди тийгизиши мүмкүн да. Же болбосо атмосферанын составы өзгөрүп, климат өзгөрөт. Климат өзгөрсө суу проблемасы пайда болушу мүмкүн. Айрыкча биздей материктин ички тарабында турган жерлерде мөңгү тез эрип кетиши мүмкүн да, анан чөлгө айланып калышы мүмкүн. Ушундай бир катаклизмаларга алып келиши мүмкүн да. А дүйнөдө эгерде муздар эрий баштаса, потепление башталса, анда түндүк муз океаны тараптагы, Арктикадагы, Антарктидагы, түштүктөгү мөңгүлөр дагы эрип, анан дүйнөлүк океандын деңгээли көтөрүлүп, көптөгөн деңиз деңгээлине менен барабар болгон же төмөн болгон, кичине жогорураак болгон жерлердин баарысы суунун астында калып калышы мүмкүн. Жана глобалдык буулануу процесси өзгөрүлүп туруп, түрдүү катаклизмалар болушу мүмкүн да. Бир ысып кетип, бир муздап кетип, ушундай бир калыпта болбой.
Табият экологиялык кыймылдын жетекчиси Темирбек Чодураев менен Эленора маектеште. Эленора, рахмат маегиңе. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз.
Эми спортко келсек, келерки 2010-жылы спорт көрөрмандарын футбол боюнча 19-чу дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Учурда бул 20 элдешке эң мыкты деген 32 команда тандап алуу оюндарынан өтүп, чемпионаттын финалдык оюндарына кам көрүп жатышат.
4 жылда бир өтүүчү бул дүйнөлүк мелдештин өзгөчөлүгү кандай жана байге фонду канча? Ошол эле маалда кыргыз футболунун өнүгүшүнө эмне жетпей жатат? Кененбек Аканиманов токтолот.
2010-жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн турган дүйнө чемпионатына учурда эң күчтүү деп эсептелген 32 команда даярдык көрүүдө. Өткөн жумада Африканын Кейптаун шаарында курамалар арасында чучугулак кармалды. Бул чемпионатка жолдомо алган 32 команда 8 группага бөлүнүп, баардык курамалардын атаандаштары аныкталды. А тобунда Түштүк Африка Республикасы, Мексика, Уругвай жана Франция. Ал эми Б тобунда Аргентина, Нигерия, Түштүк Корея жана Греция. С тобунда болсо Англия, АКШ, Алжир жана Словения орун алса, Германия, Австралия, Сербия жана Гана өлкөлөрү Д тобунда. Е тобунда Голландия, Дания, Жапония жана Камерун. ФТОНда болсо Италия, Парагвай, Жаңы Зеландия жана Словакия курамалары күч сынашмакчы. Бул группалардын ичинен Ж тобунда өзгөчө күчтүү командалар чогулган. Анда Бразилия, Кот-д'Ивуар, Португалия жана Корея Элдик Демократиялык Республикасынын курамасы бар. А 48-чи H группасында Испания, Швейцария, Гондурас жана Чилинин командалары катталган. Дүйнө чемпионатынын алгачкы оюну Түштүк Африка Республикасы менен Мексика футболчуларынын ортосунда 11 июнда Йоханнесбург шаарындагы Soccer City стадионунда өтөт. Дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндар курч мүнөздө өтүп, чоң чер менен дагы коштолду, дейт футбол ишкебозу Улан Исаков.
Көп кызыктуулардын бири бул жерде дүйнөнүн эки жолку чемпиону Аргентина эң акыркы оюндарда эптеп жолдомого жетти да. Франция дагы араң жетти десек болот, себеби чыр менен коштолду, кол менен тосуп койгону бул бүт дүйнө жүзү көрдү. 98-жылы дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду ээлеген Хорватия командасы тандалма оюндарда калып калды. Орусия аябай балет эттим эле, тилекке каршы Словенияга жеңилип калды.
Деди Улан Исаков. Футбол боюнча 19-чу дүйнө чемпионатынын байге фонду 420 миллион долларга барабар болду. Жеңүүчү аталган команда 30 күмүш медалга татыган курама 24 миллион доллар менен сыйланат. Ошол эле маалда мелдешке катышып жаткан 32 команданын ар бирине 9 миллион жана финалга жолдомо алган курамага 20 миллион доллар которулат. Кайсы курама команданын дүйнө чемпиону болууга мүмкүнчүлүгү чоң? Биз бул суроону спорт баяндамачы Табылда Асыгалиевке узаттык.
Топ башы болгон командаларда Аргентина учурда дагындай жакшы, Англия жакшы оюн көрсөттү. Дайымындай чоң турнирлерде тажрыйбалуу ойногон Германия өтө тартиптүү. Жылдыздары жок болсо дагы командалык оюн менен Германияны да эстен чыгарып алдык. Ошондой эле Голландия, Италия командасы да бар. Жана менин оюмча ошо Испания учурда эң күчтүү команда. Бул дагы Европада гана эмес, дүйнөдө дагы Испания болуш керек. Аргентина албетте, мына жакында Месси эң мыкты оюнчу болуп атат. Дүйнөдөгү толтура жаштары бар, Аргентинадан да көп түйсөк болот.
Учурда Кыргызстанда футбол жаатында абал кандай? Өлкө курамасы жакында эле жарыяланган эл аралык футбол ассоциациясынын ноябрь айындагы рейтинги боюнча 162-орунга татыды. Негизинен кыргыз футболчулары бул дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарына Азия аймагынан качып, алгач келе таймашта жеңилүүгө учураган. Футбол жаатындагы үмүтүбүз келечек муу менен байланыштуу деп сөзүн улады Улан Исаков.
Эми азыр бизде дагы чоң бизнесмендер демөөрчү болуп, чет өлкөлөрдөн футболисттерди алып келип чыгарып атат. Кыргызстандагы футболду өнүктүргөнгө аракеттер болуп атат, бирок мамлекеттик деңгээлде колдоо болбогондон кийин баары бир футболду өнүктүрүш кыйын. Үмүтүбүз беш керек. Бизден кийинки муундар кыргыз футболун азиялык деңгээлде же дүйнөлүк деңгээлде көрөт деген үмүт бар. Эми ага эмгек керек, аракет керек, колдоо керек.
Дейт футбол ишкабазы Улан Исаков, Аканиманов, Азаттык Плюс.
Достор, ушинтип биздин берүүбүз дагы соңуна жетти.
Берүүлөрүңүзгө карата сунуш, ой пикир пайда болсо, анда биз менен байланышып билдириңиздер. Бишкектеги студиясынын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60.
Бизге ошондой эле электрондук кат жөнөтсөңүз болот, ал үчүн жаштар электрондук маймылчы азаттык чекит кежи деген дарекке кат жөнөтүңүз.
Албетте сиздердин сунуштар четте калбайт, биз ал сунуштарды эске алганга аракет кылабыз.
Бүгүн Азаттык Плюс менен Элеонора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык, жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.
Күндөр жаңырак, күнөсүз бир өз.